Blaðsíða 16. Staldraðu við. 1. Finnið orð í kaflanum sem þið skiljið ekki. Ræðið saman þau, skrifið þau niður og leitið að merkingu þeirra. Þetta getur orðið byrjun á ykkar eigin orðabók. 2. Hvernig bangsa lýst í textanum? Gerðu töflu eins og hér og fylltu í hana. Í fyrsta dálki stendur, útlit, grár. Í öðrum dálki stendur, eiginleikar, hegðun, blíður, fjörugur. Í þriðja dálki stendur, samband við aðra, aðhyllist sitt heimafólk, kemur misjaflega fram við fólk. 3. Hvernig samskipti á milli bangsa og hundsins í næsta húsi? 4. Hvaða orð koma í hugann þegar þið hugsið atlæti bangsa þar sem hann var í pössun? 5. Hvernig sýndi bangsi að hann þekkti sitt gamla heimili? 6. Hvað ætli hafi orðið bræður bangsa? 7. Orðatiltækið að allt fari í hund og kött þýðir að það verður ósætti milli manna, rifrildi og jafnvel slagsmál. Hvernig ætli orðtækið hafi orðið til? Finnið önnur orðtök sem hafa sömu eða svipaða merkingu. Finnið einnig orðtök þar sem kettir koma við sögu. Ræðið saman hvað orðtökin merkja. 8. Hvaða atriði þarf að hafa í huga áður en maður tekur að sér gæludýr? 9. Veldu eitt ritunarverkefni. Skrifaðu gæludýri þitt. Skrifaðu gæludýrið sem þig langar til að eignast. Skrifaðu þína eigin sögu einn bróður bangsa. Lýstu vel útliti, hegðun og sambandi dýrsins við þig og aðra. Áður en þú byrjar að skrifa, skaltu gera hugtakakort og orðalista.